Mēs to darījām tāpēc, ka, lai gan atkritumus lasīt ir labi, un pludmale paliek tīrāka, diemžēl pludmale paliek tīrāka uz 5 minūtēm. Un mums arī nešķiet, ka strādāt tikai ar patērētājiem, lai gan strādāt ar patērētājiem ir svarīgi, skaidri redzams, ka šo problēmu līdz galam neatrisina, jo atkritumi pludmalēs turpina parādīties. Pirmkārt, mēs vēlamies veicināt diskusiju par šo tēmu ar šiem datiem, lai cilvēki aizdomājas, kas tad ir tie atkritumi, kas nonāk pludmalē, un otrkārt uzsākt sarunas ar visiem šajā ķēdē iesaistītajiem cilvēkiem. Būtu jārunā tieši par to, kāda ir šo uzņēmumu atbildība. Protams, tā nav 100%. Bet tomēr uzņēmējs kaut ko tirgū palaiž, un ja viņš redz, ka šis atkritums pēc tam tiek atrasts pludmalē, tam tomēr vajadzētu likt aizdomāties, ka kaut kas ar šo sistēmu nav kārtībā, un ka arī viņam būtu jāiesaistās un jājautā un jādomā, kā es varu palīdzēt un kā es šo situāciju varētu uzlabot.